Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Semmija dan huwa Francis Sultana li mill-ġdid jerġa' jisellmilkom. Darba għandna storja daqsxejn differenti minn tal-ġimgħa l-oħra għalhekk hija storja żejt serja u titratta fuq iż-żewġ widien sbieħ li għandna fir-raħal tagħna. Storja jisima Zina tar-Rajes. It-nissil tar-raħal ta' nsielem kien għadu wis il-bogħod minn ġuf ommu. Ommu, il-parroċċa tan-Nadur, kien għadha lanqas biss inqatet minn dik tal-kunċizzjoni fil-qala. Il-familji li kienu joqogħdu fl-inħawi tal-ħofra u tal-ħamri kont tgħoddhom fuq is-swaba ta' jdejk. Kont tilmaħ xi razzett l-hawn u l-hinn fell-art kienet għammilha. Fuq xaqal bit tal-widien, inkella xi qasam taħt xirdum imtarraċ lejn il-baħar u mkennen mill-riħat. Kont tiltaqa' ukoll ma' xi erba' gibubiet li fihom joqogħdu s-sajjida li kienu jorbtu l-qxur tagħhom f'xa tixlok l-iktar fil-parti tal-bajja imsejħa ċ-ċikkan. Il-kursari għarab u l-ġellida torok kellhom ħabta jinżlu fix-xtudna u jagħmlu herba minn kull ma jsibu, mingħajr ħadd ma jeqfilhom. Fl-istess waqt kienu jieħdu l-ilma għaxwini. X'għad tixlok jew l-imġar kif sar magħruf iktar tard il-Port Ewlieni t'Għawdex kien infittex sewwa minn dam l-pup tal-Mediterran. Fih kien hawn widien u nixxijat bil-maġiri mill-ittjeb, fosthom il-fawwara ta' Malkosta il-ġewwa mill-bajja taż-żewwieqa. Fost il-gabillotti li kellu mħabtu wiċċom ma dawn l-efiret insibu l-ċertu ġamri taċ-ċens u l-Martużina li kellhom ir-razzett bir-raba ta' madwar fuq ix-xaqliba xellugija ta' wit Rajjes intu tħares l nixxat. Bħal kull koppja oħra, ġamri u Zina kont issibhom medija fix-xogħol tar-raba u tkabbir tal-ftit annimali li kien ikollhom. Kienu jgħaddu jimsħaħ bla ma jkellmu proxmu, għad li x'aktarx kienu ta' kuljum jilmħu xi sajjieda iterqu mill-passaġġ ta' passi fi triqthom l-nixxat. Fuq xogħlu, ġamri kien dejjem bajnejh u widnejh miftuħa, jaħsses għalli jista' jinqala. Mhux darba u tnejn kien jilmaħ xi xini jankra l-barra mill-port. Kien jara l-fejn se jiġbdu l-barkazzi li jniżel. U skont id-daqqa jisfen. Ħafna drabi jekk ikunu ġewwa l-ilma kienu jiġbdu lejn il-fawwara li kienet iżjed fil-qrib. F'dak il-każ ma kienx ikollu għax jitħasseb wisq u x'aktarx kien ikompli b'xogħlu għad li qisu ċerf imbeżża b'nofs wiċċu mwaħħal fuqhom u b'widintu lesta tifhem ilha u l-geġwiġija tilħna xi trid tgħid. Jekk imbagħad għajnu tokru minnhom, kien isejjaħ lill-martu biex flimkien ifittxu jidħlu f'modija dejqa li kienet tibda bħal qisu xaq f'ġemp il-wied. Din kienet modija naturali, iħħa mżerza u kollu ċaflis li jieħdok dejjem iżjed fil-font sa ma jwaslek f'mina li titfek f'spira li kienu ħafru nisġamri u li tisbokka fil-mandra tar-razzett. Hemm misfel il-koppja kien ħossa ħilsa minn kull saram sa malgħadu jarġa' isalpa. Il-kmandant Tork Salem kien wieħed minn dawk li jħobbu jizbarkaw bin-nies tagħhom fil-portana għall-ħażna tal-ilma. Ġamri kien draħ sewwa. Kemm bniedem ta' tul normali, imma mibni b'saffejn. Għaddu dejjaq. B'xi mitarra imdawra miegħu minn ħżiem wiesa' tal-ġil tiswed. Sider miftuħ u parsa għajn bħal żewġ kolonni li mhux lakemm taqlibhom mal-art. Leħnu kien jidwi mal-plajja kif id-dur u kulħadd joqgħod għall-għamar tiegħu. Ma kienx bniedem kattif u milli jidher kien iħobb il-kwiet tan-natura għax kien jitgħaxxaq bil-ġmil tax-xatt. Biex ma jdumux qatih ankrat kien iġiegħel lis-suldati jimlew l-ilma kemm il-fawara kif ukoll mill-miġrid tal-wied. Kien iqabbad lin-neppu tiegħ Ibrahim biex josservelja din il-biċċa xogħol u jara li ħadd ma jitnikker. F'waħda minn dan l-inżul, għal ħabta ta' Mejju, Zina kienet binnaċ fil-wied. Ġamri kien induna bil-miġja ta' Xini, kien għarfu li hu tal-kmandant Salem u serraħ magħhu li dan it-tork ma kienx mill-lar. Waqt li s-suldati bdew jimlew l-ilma, Ibrahim induna bil-preżenza ta' Zina fil-wied. Beda joqrob lejja inkiss bla ma jagħti fil-għajn. Għax mill-ewwel laqtitu. Ma kellu ebda ħsieb moħħu għaj li kien misjuq biss mill-kurzita. Meta qorob biċċa sewwa, inħeba wara arbuxell biex jassila aħjar. Zina kien ilha l-indunat bil-maniġ tal-ġuvni, imma għamlet tabirruha li ħsieba fin-naġ. Qal magħha Ibrahim kien jiġi bina fil-wisa. Ibrahim kien ġuvni għadu jitliħaq li ma tatiħx iktar minn dawk it-tnejn u għoxrin sena tiegħu. Kien samrani u x'aktarx m'għaddam għattu li kellu. Zina ġa kellha 40 sena magħluqa, imma billi bla għolijiet qatt ma refet laħam. Il-maktur tal-insiġ kulurit ma' rasa kien ikompli jagħtiha xeħta ta' waħda fermiżar. Hekk kif kienu mitlifin f'xulxin bla ma jridu juru, Zina innotat li Ibrahim kull tantu tant kien jerfa' idu u xejrilha ħafif ħafif bla ma jagħti fil-għajn lis-suldati. Indexet u ma kienx taf x'taqbad tagħmel jekk tħallix il-merħla għarriħa u titla tiġri lejn ir-razzett, jew ta' parsi mandunat b'xejn u bil-mod u bil-kwiet issejjaħ lin-naġiet u terħila l fuq. Il-kurzita qelbet ma għamlet xejn mill-li ħasbet. Baqgħet hemm bil-qiegħda fuq ġebla samma li kienet tuża bħala maqgħad taħdem bil-ganċ disin li kienet taf bl-amment għax ġa kienet ħadmet għexieren bħalu biex imbagħad taqgħadhom flimkien f'kutra. Kultant bla ma terfa' rasa kienet tħares minn taħt il taħt u tiffissa għajna fuq Ibrahim. Il-ġuvni li kien jista' jifli kull mossa ta' Zina kien fil-pront itella jidu u xejjer. Hekk kif sema minn sejjaħlu, Ibrahim imħasad. Kif id-dritta sab li l-kap tas-suldati qribu fejn afżaħ li kienu ħelsu mill-ħażna tal-ilma. Il-ħin wara l-arbuxell kien tar bħal sħaba mir-rieħ. Bla kliem u bla slim, Ibrahim mexa wara sieħbu lejn il-barkazzi, imma mhux qabel ta' ma nafx kemm il-ħarsa lura lejn Zina. Zina li issa kienet kalma u ħosbina, is-sugrat tagħtih tixjiriet ħfief f'kull waħda minn dawn il-waqfiet u ħares lejja. Għadda l-jum, sar fil-għaxija, u waqt l-ikla, Ġamri naturalment beda d-diskors fuq l-aħbar tal-ġurnata. Id-dem tela fuq Zina. Mitel f'ħsieb għaddew mir-rasa. Tej Ġamri kien induna b'xi ħaġa, min jax kienx la magħhom ixejru. Għateta li żomm is-silenzju, tħalli lilu jgħid u jgħid tisma'. Milli der la Zina ma qaltu xejn ġdid, ma kien hemm xejn ġdid xi tgħid. Kienet miġja bħas-soltu. Salem ġie għall-ilma, gawda u tpaxxa bil-ġmil tax-xatt u telaq minn ġie. Ġamri x'aktarx li kien baqa' medi b'xogħlu u manduna b'xejn. Kif daħal il-lejl, ħsieb wara lieħor bdew għaddejjin minn quddiem għajnin Zina. Qishom ngħaġ f'ġirja sfrenata wara xulxin, tant li bdew isiru serbut wieħed. X'tagħmel? turi b'kollox l-żewġa, beżet li ċanfara, għax kemm messa qabdet u ġriet lejn ir-razzett. Fuq kollox ħasbeti, dik id-dexa li ħasset għat-tixjir ta' Ibrahim ma kienitx waħda ta' mistija biss, kellha fija doża qawwija ta' ġibda romantika, ta' qawwa moħbija. Xtaqet bħal kieku iċċekked l-emozzjoni u ddawara li dak kien kollu tqanqil bħal ta' omm għalbina. Imma hi kif se tettaraf dan jekk qatt ma kienet ġarbitu? Qalba ħebrita li iktar kien jixbaħ lill-eċitament li ħasset meta saret mar ġamri. Baqgħet taħseb, tomot u tixtar kull ħsieb li beda niggiża sakemm qatheta li tibqa' sikta. Forsi kienet ħaġa tal-mument li malar tgħaddi u tinsija. Imma madankollu ix-xemx qatt ma tgħattiet barbil. Il-ħajja fir-razzett baqgħet l-istess, imma qalbżina le. Billi ma tantx kellha x'jalienaha, ħsibijieta baqgħu jiġru bija. Bla ma trid, kienet issipruha taħseb f'Ibrahim. Hekk kif tiġi ftaħħa kienet ittajjar dak ix-xewqat koroħ u magħhom dak li jinsert ikollha fida. Bdiet tinduna li din il-ġibda lejn il-ġuvni barrani għax tassew kien barrani għax mhux żewġa u barrani għax ma jħaddanx twemmina. Kienet ċewqa ta' adulterju. Iġġieldet u s-sarat magħha nfisha biex telep lin-natura. L-iktar li kien jifliġa kien il-ħsieb. Ta' min jaf għax ma kellix ulied. Min kien il-ħati? Hi jew żewġa? Hekk kienet tibqa' tgħawden u tgedwet ta' kull filgħaxija sa min-nas kien jgħeliba. Tgerbu xi xahrejn tlieta. Kien l-aqqel tas-sajf, meta x-xini ta' Salem der minn imkien għal darb'oħra jankra fl-istess ruqgħa taż-żewwieqa il-barra mill-fawwara. Kien raġa ġie għall-ilma. Sa ta' jkun li l-ħerqa li kellu n-nepputi Ibrahim li jara l-żina ħaffet iż-żjara ta' Salem. Dakinhar ġamri kelli jmur iżur xi bdiewa ħbieb tiegħu in-naħa l-oħra tal-gżira lejn wiet il-mielaħ. Rama il-bim makmini biex jerħila għalon it-triq qabel it-bexbix. Wissa lill-martu biex ma titbijjeċ mir-razzett sa ma jiġi lura. Kienet twissija li kull raġel ta' żminu kien jordna lill-martu għax ħadd ma kien jista' jgħid x'inqala. U dakinhar tassew li l-għali kien imsiefer. Ġamri ma laħaqx induna bil-miġja tat-torq għax ġa kien nofs triq meta ankra x-xini. Hekk kif salpaw il-barkazzi, Ibrahim kien pront rikeb fl-ewwel waħda. Wara li jamar lin-nies biex iħaffu f'xogħolhom, riġlejh bla marjiet bdew iqsuh lejn l-arbuxel minn kien qatt jaħsses lil-żina. Illum lil-żina ma rajiex, imma żina ġa kienet lemħitu mir-razzett. Pass wara pass, baxx baxx, Ibrahim beda lieħel il-ġewwa fil-wiet. Kultant u tant ifittex taħt idu il-manku tal-istallett li kellu fant maħżiemu fuq lamentu. Donnu biex iċċerta ruħu li kien f'postu. Ġie għal-modija li mill-wiet tagħti għar-razzett u beda jiggranfa magħha bħal kieku xi xadin. Waqaf fit-tarf qabel tibda l-wesa ta' quddiem ir-razzett, iġġenneb wara tok tal-bajtar biex jaħsses u jinsotur. Zina kienet ilha li telet fis-setaħ tifli lill-Ibrahim. Hekk kif ħajnejn il-ġuvni waqgħu fuq suret Zina fis-setaħ olla jidu l-lemenija f'tixjira ta' merħba. Zina kollha fixla għolliet kemm xejn ida hi wkoll. Qajl qajl bdiet niżla t-taraġ mikxuf. Ibrahim ukoll ħareġ mill-moħba u bidu fuq l-istallett beda jmid il-pass lest tal-li jinqala. Meta resqu qrib biżejjed li jistgħu jikkomunikaw, Zina bdiet fehmu li żewġa ma kienx fir-razzett. Ġuvni ta' dik l-età, moħħu fuq il-werqa, ma konx trid kliem wisq biex tkompli miegħu, wiċċ Zina u ħarsita malar taf xifhem li l-għasfur kien fi xbieg. Kutu kutu Ibrahim resaq lejja, qabdilha ida u għafasila. Ħallija tmexxija hi fejn xtaqgħet tiegħu. Tellietu s-setaħ u fetħet l-orfa. Kif daħlu, kien Ibrahim li qafel il-bib minn ġewwa. F'temp ta' ħin fejn il-minuti deru sekondi, il-barrani wettaq dak li xtaqgħet il-mara. Zina kien ixtaqgħitu hekk kif lemħitu ixejrilha l-ewwel darba. u issa x-xewqa ġiet midmuma. Saret realtà. Ħarġu mill-orfa 8 feet u niżlu jitlaħjaw mat-taraġ. Imbagħad Ibrahim qabad l-żina minn qadda ġi bidalejh biesa ħafif fuq ġbina u niżel bħala fritt lejn ix-xatt. Żina wiċċa xara nhar daret lura. Telet it-taraġ tnejn u waqfet f'nofs is-setaħ minn setgħet tilmaħ lill-Ibrahim u fejn u wkoll seta' jaraha. Dar lura iħares lejn ir-razzett għalkemm il-darba sa wasal ħdejn sħabu. Il-kap tas-suldati laqgħu b'nofs bis-sima. Minn għajnejn Ibrahim seta' jobsor ġara, imma lill-ġuvni ma rridx li jonqsu mir-rispett. Wiċċu mbagħad kemm mera tal-bawxata kollha. Sa ma ġamri ġelura d-dar fil-ħaxija, ix-xini ta' Salem kien ilu li bewweġ. Wasal ħin l-ikla, Żina kienet pronta ġabet iż-żinġla tal-Ministra mħawra kif ta' fih. Basret li ġamri kien ser jkollha bl-abtit għax min jaf biex seta' trejjaq f'ġurnata bħal dik. Ħbiebu ma tantx setgħu joffrulu ħwejġ kbar għax il-bdiewa kollha jiċċenaw fil-ħaxija billi l-jum iqattgħu fl-għeliqi. Hekk kif qalbitlu, Żina bdet tredden. Is-soltu kien ikun ġamri li jiftaħ ħalqu. Illum ir-raġel innota li martu kellha xi ħaġa mhix tas-soltu x'tgħidlu. Bdiet qisha ġejja bl-avventura kollha. Deret bħal kieku xebba għadha titlieħaq. Tirrakkonta kif Salem reġa' kien fil-port tax-xatt, kif il-barkazzi resqu oċċelen il-fawwara, u kif ftaq quddiem kien hemm ċertu ġuvni twil u m'għadda jiddriġi l-operazzjoni kollha. Imma sa waslet, Dnuba s-serra la ħalqa, jgħidu li Ġuditta rnixxiela tqarraq bola ferna, Żina lanqas biss l-isnet li l-ġuvni niżel mill-barkazza, aħseb wara li rnixxielu jidħol fl-orfa tagħhom u jieħu post ġamri fis-sodda. Al-kontrarju, ġamri ħassu kuntent jisma' lil martu tirrakkonta b'dak iż-żelu kollu. Għadda s-sajf u miegħu imbarmu l-jiem twal ta' sħana. Għad l-ħsibijieta kienu jixluha, Żina dejjem żammet is-sigriet intimu tagħha mistura għal kollox u minn kulħadd. Elu t-tliet xhur, is-sogru li ħadet kien se jberraħha. Bdiet ħossa ma tiflaħx u filgħodu tqum imdardra. Dak li ma basritx f'mit sena kien ix-xenxeru tlaħħam. Mela kien ġamri li ma setax insell, issa kif se torieħ. Ħasbet li kellha triq. Dak iż-żmien ħadd ma kien jara tabib jekk mhux marit mejjet, bejn koppja ħadd ma seta' jbassar u ssar ikollha wlied. Jekk ma jkollhomx, it-tort tieklu l-mara. Hekk kienu jaħsbuha. Jekk ikollhom wara ħafna snin, allura b'miraklu, bħal Sara Marta Bram, inkella Eliżabetta um Ġwanni l-Ammidi. Għall-ewwel Żina ħasbet li tagħżel il-miraklu. Iżda meta ħasbita sewwa, derilha li t-triq li sabet ma kienieċ qars aq magħluq li se jaqbada f'nassa. Ġamri tagħha kien ilu ma jkollu x'aqsam magħha, ben li kien hemm numru ta' snin mhux ħażin bejniethom, ben li jew l-istrapass tax-xogħol fir-raba', u ben li baqa' mingħajr wild, l-interess kemm biret, anzi tmewwet. Hawn Żina tant ħassitha mifnija li saħan sitra bdiet berren jekk tikkommettix suwiċidju. Kif kienet hekk iddisprata, bħal ratt jitbexxa x'aq dawl. Derilha li jaqblilha tikxef il-borma lill-ġamri. Imma tgħidlu li dak li ġara sar taħt teddida ta' stallett. Ma kien se jirma jemminiex. Ħasbet kif kellu jkun l-aħjar pjan li ta' deħel bxara. Għateta li s-separju kellu jinfataħ fl-orfa u fis-sodda. Minn kmini fil-ħaxija, Żina bdet turi ċerta ħlewwa ma' żewġa. Meta rat li ġamri qed jirrispondi, żel itlu l-istorja beżana imma bil-ħlewwa. Dak il-ħin ir-raġel ħaħalih, tfantas u tberren. Xtaq li jifgaben l-imħadet. Lill-Ibrahim bejtu f'qalbu u bla ma qal xejn lill-martu ħalef li jagħti jitħallas minnu. Għamel lejl ma ħalaq xajn majn u sa filgħodu kien ħejja strateġija bil-pjanta b'kollox. L-ewwel qafsa ta' qalb kienet li issa sar jaf li l-imma fit-tnissil kienet tiegħu. Ħaseb li jekk ix għandar lill-martu minn barra lajb fuq il-familja in-nies issir taf bin-nuqqas tiegħu. Ra li l-aħjar triq tkun tal-miraklu, jiġifieri li t-tnejn nislu fi xuħitom. Wera b'dan l-żina u wissija biex toqgħod għalih u ma tpaċpaċ ma' ħadd. Għad illi ftit li xejn kellha ma min tiftaħ qalba għal xi konfessur. Mill-bqija mawrija b'xejn. Żam moħbija r-rabja li kellu għal Ibrahim u fl-istess ħin għalija għax hekk jew hekk labitu. In-nies ma se tettej xejn għal tistaġeb la darba kien hemm raġel u mara miż-żewġin. Meta għal mejju lil-żina għal ilha żmien tat li d-dinja tarbija tifel. F'dak iż-żminijiet ħadd ma kien joqgħod iperreġ lit-trabi, il-qabla flimkien ma' ġamri ħaditu dakinhar stess li twielet bil-karozzin sal-Kunċizzjoni fejn għamduh bl-isem ta' Ġanni. Lura fir-razzett saret ħaġa ta' kuljum li Żina ddur bit-tarbija dak kollu li kienet teħtieġ. Ġanni beda ġej il quddiem u kull ma jmur jikber u jissaħħaħ. Der ukoll mill-fattizzi ta' wiċċu li kellu dem barrani fih. Kien ismar ħamrani, għajneh żibeġ suwettuta kif ukoll xaru li kien innuklat. F'ħarsa waħda kien jurik li ma kellu xejn minn ġamri. Kien għall-aħħar ġimgħa tal-Ulju meta t-Tork reġa' ankra fid-daħla tax-xatt. Ġamri wissa lil martu li ma kellix għax tieħu ħsiebu. Għalilha li kien ser jinżel fil-wied biex jitkixxef u li hi kellha tissakkar ġewwa. Ħeba sikkina tal-arb fi ħsiebu, ikkarga l-xkubetta u niżel inkiss inkistu lil-wied. Ħeba l-xkubetta għal b'xi ħuxlief nixef ħden saqajh u qagħad josserva. Lemaħ il-barkazzi jiddendlu bin-nies u jagħtu pruwa lejn il-fawwara. Fl-ewwel waħda seta' jilmaħ tnemm min-nies bil-wieqfa waqt li l-oħrajn kienu bil-qiegħda jaqtfu. Fem li dawk it-tnejn kienu Salem u Ibrahim. Il-barkazza tagħhom inqatet minn l-oħrajn u ġibdet lill-isbok tal-wied. Issa ġamri seta' jara wkoll li n-naħa tal-poppa tad-dajsa kien hemm xi xtili twal ħadrana. Hekk kif resqu qrib biżejjed lill-art, iż-żewġ irġiel li kienu bil-wieqfa qabżu biex iżommu l-barkazza milli tinkalja. Hawn ġamri kien fi ħsiebu li l-żewġ irġiel jonxorhom ptir tal-xkubetta. Imma ġex qallu li jimbagħad kif ser jaħlisha u l-familja minn dawk l-iżbirri meta jaraw li l-kap tagħhom u li l-neppu tiegħ f'ħadira dem. Minn flok ħareġ mill-moħba u wara ruħu qudiemhom. Kif rawh, Salem u Ibrahim inklinaw minn qaddhom u sellmulu b'tislima tal-Orjent biex ifhemuh li kienu ġew bħala ħbieb. Ġamri mejjel kemm xejn rasu u xejjer kemm kamidu biex iroddilhom ħajr. Salem der li ta' ordni li xi soldati u dawn minnu fih newlulu dak il-pjanti ħodor li kellhom fil-poppa tad-dajsa. Kienu qasab. Salem u Ibrahim bdew ifhemu lill-ġamri kemm kien ikun tajjeb li jnislu minnhom billi jħawluhom fil-wied. Is-soldati niżlu kollox u ġarrewhom il-fejn qrihom Salem. Qalb il-ġebel sabu xi rqajja biftit trab u żrar u bdew ħawlu dawn il-qasbiet troffa troffa l-hawnu l-hemm. Biż-żmien il-wied beda jħaddar bihom. Għad li ħan ta' res fit-taħwil tal-qasab. Ġamri iktar kellu ħsiebu f'Ibrahim. Ra li kien ġuvni twil m'għadda mu b'saħħtu. Li kieku mhux għax kellu x'jaqsam ma' martu kien isib ħabib fih, imma dak il-ħin xtaq li jista' jidorbu għall-mewt. Ħadd ma jista' jfisser x'ħadd ġo fih u kemm tqabad miegħu n-nifsu biex iżomm kalm u jkompli maż-żewġ tirġiel. Qrihom il-passaġġ li jagħti għar-razzett u t-tnejn fehmu li riedhom jimxu warajh. Ibrahim xtaq kieku jaqbżu u jitla bla nifs ħajħaddan lil-żina, imma din id-darba il-ġuvni kellu jross il-ġibdiet sħan tiegħu. Kif faċċaw fil-pjanura quddiem ir-razzett, ġamri sejjaħ lill-martu biex tiftaħ il-bieb tal-orfa fejn kienet issakret u toħroġ fis-setaħ. Hawn it-tlieta lemħu lil-żina bit-tarbija fida. Għal ġamri kienet xi ħaġa mill-ewwel id-dinja. Iżda t-tnejn l-oħra kienet iktar minn sajjetta fil-Bnazzi, kien terremot, qalbhom għamlet tik u bħal dunna waqfet. كيف رس اهدين الترج مكشوف جمر سيه للزينة باش تنزل كلو عين واحدة فوقة ولهرة فوق الرجيل را لي على مرتو كان إيسو عطا الشمش وكشف ليلة كيف فارد بالمسيح را وكل الهارسة خفيفة تستعجيب لي عديت بين سالم ونبوتيه الزشتورة كينو كشفو الفات لي الزير كان صار مسير تانت كينت تشبهو التربية الكل فهمو بلا ما ستو يدسكوتو لربا لكينو فصلو حسبيات ديفرسي زينا دايم براسة بشوتا بوċċaj ta' jarixxar, mil-fuf maktur tal-insiċ, ma' għaleċ għajna minn fuq it-tarbija. Bejna u bel-ruħa ħassita grata lejn Ibrahim li kien għamila għom. Ġamri jisu terduk tal-Alla jaħsiba kif u jekk għandux in-nittifhom, għad li jitturok ma' kienux jidhom fidhom. Madon kollu, il-ħażda li Salem u Ibrahim ħadu bit-tarbija għandlet fihom rispett u imħabba lejn il-koppja. Wara dik il-laqa, Salem wera x-xewqa li jsir jaf l-inħawi tal-post. Għalhekk Ġamri ħadhom tul id-dawra tal-ħamri fejn urihom lajn tal-ħofra u minn hemm ġibdu l-isfel li nixxatt matul il-wied. In-nies ta' Salem kienu lesti mill-ħażna tal-ilma. Il-kap tas-suldati kien għadu l-barkazza fl-istess post jistennihom. It-torok selmu lil Ġamri u l-qaddiefa irħewla l-nixxini. Ġamri bħal kelb il-mismut ma għamil xejn għajr żarra terboħoxnin u xtaq li l-baħar jiblaħħom. Mar l-enfen kien ħeba l-xkubetta, ħada fidu u tela mans-mans mal-modija bħal kelb li għadu kif għala xeba minn ieħor iktar b'saħħtu għax iżar minnu fi żmien. Lill-martu għalla biss li issa l-irġiel jafu bit-tifel, imma dawn ma setgħux jikxfuhom. Għalhekk id-diba li hi kellha tibqa' dejjem f'huma sikert. Zina anki kieku riedet ma setgħux tmur kontra r-rieda ta' żewġha. Fuq kollox għad li jirrabjat u fil-fond ta' qalbu derlu li ma jistax jaħfrilha u kien ħanin magħha. Sissa l-ħajja kienet mixja kif suppost, f'dan ir-razzett maqtuħ għalih fuq ix-xaħliba tal-ħamri. Spera li l-istorja oġbitkom jiddispjaċini illi ma stajniex nkompluha kollha llum għaliex hija ftit twila. Nisperaw li l-ġimgħa id-dieħla tkun lesti biex taraw kif se tispiċċa.